Nú erum við á akstri, ég segi ekki ofsa akstri, ég og Viðar og Einar Indriða sem líka í þessum kallakór, söngbræðrum. Við erum sérst á leiðinni suður í Bifröst af því að þar Viðar að stjórna æfingu með þessum frábæra kór sem hvað ekki 100 ára gamal?
Jú, hann eða það var upphaflega kór í Borgarfirði sem hét Bræðurnir og störfuðu til ég man nú ekki eitthvað hátt í kringu 1970 og svo koma söngbræður fljótlega í framhaldinu þannig að það kórinn rúmlega 100 ára gamal
En þannig að það má gera fyrir þessi engin af upphaflegu félögunum með?
Þeim fer svona heldur fækkandi sem voru í upphafi en það má ennþá finna stoppfélag af söngbræðrum.
Já, frá 1970.
Já, 1970 eitthvað, ég man nú ekki ártalið. Já. Þeir muna það betur.
Herðu, við vorum að tala það áðan við Einar árun að þú komst að hérna... Þegar einhver nýr vill koma í kórinn, hann ekkert prófaður?
Jó, það mjög nákvæm pröfun. Hann þarf að vera skemmtilegur. Það tekið sérstaklega út. Og ef hann getur sungið, þá það mjög til bóta.
En það ekki fyrsta skilyrðið að hann getur sungið?
Nei, en það þarf náttúrulega, menn þurfa nú svona helst fljótlega að komast upp á lag með það en við... reynum bara að ráða okkur í kringum þá sem í basli með þetta og hjálpa þeim að stað.
Hægt að, hérna, nú eins og ég sagði þér daginn, þá ég alveg gjörsamlega, mér sagt það, ég sé gjörsamlega laglaus. Segir þú að það sé hægt bara að fá fólk til að geta sungið?
Já, svona flesta, það nú ekki alveg hægt að fá alla til að syngja rétt, en lang flesta myndi ég halda. Það bara spurning hvort að taki kort eða 10 ár.
Já, ég líklega á sein
Þú vart nú alveg 10 ára eftir, heldur þau það ekki?
Þetta með að vera skemmtilegu, söngbræðir eru mjög skemmtilegu kór
Já, þetta rosalega skemmtilegur hópur og það alltaf gaman á æfingum og við leggjum svona fyrst og fremst áherslu á það að við höfum alveg ofsalega gaman af þessu og reynum að vera líka skemmtilegir á tónleikum og svo náttúrulega reynum við að syngja vel og ég held við gerum það nú ansi oft en aðalatrið gleðin og hafa gaman af þessu og þá kemur hitt með
og nú ætla ég bara á eftir þegar við erum komin á æfinguna að tjekka því hvort þið eruð ekki örglega skemmtilegir
já, þú lætur bara að reyna á það og hérna við reynum bara að standast væntingarnar
emett myrkur og snjór en það tekst söngbræður að glæða þetta lag sumarsóði eins og textin segir Nú Viðar búin að lofa kórnum að ef að þeir komist að þetta lag gangi vel að þá fáið þeir kaffi og ég ætla í kaffinu að reyna að ná mér í viðmælanda úr hópnum og spyrja þá hvað það sem gerir það að þeir leggja þetta ferðalaga á sig.
Allt í lagi.
Getur þú heitir Sævar?
Sævar Þórisson.
Og hvað ertu búin að vera lengi í þessum kór?
Ég búin að vera sinni í haust. Bara.
Já, og hvað, þú byrði í Borgarnesi?
Já.
Og hefur verið í kór áður?
Nei.
Þú byrja bara hér?
Byrja bara hér.
Hefur þú sungið eitthvað eða bara dastinni?
Já, ég það sungið heilmikið bara svona mér til gamans með góðu fólki í partíum og svona. Svo var ég hljónsveitarindar í gamla daga.
Og söngst þar?
Söngst þar svolítið.
Og hvernig er svo að koma í svona? Hvaða kosti hefur þetta? Hvaða kosti hefur þetta að fara í kór?
Ég það hefur óbúslega marga kosti fyrst mér. Ég bara, maður, þetta gefur mann svo mikla lífsgleði og ánægi og ofsalega skemmtilegur hópur að vera með. Og,
félagskapurinn?
Já, félagskapurinn, svakalega fýtt. Bara, já, þetta er.
Viðar talar sko að það að syngja, það er svona bara veki manni í gleði, bara það eitt út af fyrir sig.
Já, það opna manni einhvern veginn, bara sálinn í manni, algjörlega finnst mér. Já.
Og þú ert sammála því?
Já, alveg, gjössanlega, minnst það, það bara gefur manni svo mikið einhvern veginn.
Og hvernig kórstjórnandi er Viðar? Þú hefur náttúrulega ekki samanbörð. En...
Mér finnst hann alveg geggjaður.
Já, af hverju þá?
Bara er... hann er svo glaður og sanngjarn og... Þú veist, ég kem hérna nýr í haust og það er eins og ég sé búin að vera allan tíð, alltaf með honum og aldrei neitt. Ekki þetta fetta fingur út í neitt hjá manni og bara alveg æðislegur, góðu drengur við mér.
Frábært, takk fyrir þetta, fáum okkur kaffi.
Ok, takk.
Og þetta er skemmtilega. Snorri, sæll, ég heiti Kristín.
Blessuð, ég heiti þig.
Hefur við heist?
Já.
Og hvað hérna, þegar á laugarhóli það?
Já.
Herðu, þú ert búin að vera lengi í þessum kór?
Já.
Hvernig, hvað ertu búin að vera lengi?
Ég ábyggilega búin að vera 25-30 ára eitthvað.
Og hvað er þetta sem að, sko, hvað er, hvers virði er þetta?
Þetta er þess virði að maður veit aldrei sleppa æfingu.
Og hvers vegna ekki?
Þetta er bara, gerir mann svo gott. Þetta er yndislegt.
Viðar hefur ekki verið allan tíman sem þú varst.
Nei, nei. Það voru inn í 3-4 undan honum, sko.
Hvernig er hann að standa þessi strákurinn?
Hann er bara frábær.
Það er bara þannig.
Það er bara eitt orðið við það.
Hvað er það sem hann gerir svona?
Það er bara hvernig manneskjan er. Og svo bara svo góður andi sem kór. Og bara þegar kallmenn eru saman þá þetta náttúrulega svolítið öðruvísi.
Er ég að skemma þetta?
Nei, við tökum ekkert eftir þér.
Heldur, hefurðu verið í blönduðum kór líka?
Já.
Það er einhver önnur stemmi?
Já. Þar er, það heyrist meir í konunum þar.
Meinar í sönnum
eða bara sönnum? Já, aðalega, já, bæði, bæði og.
Þannig að það, þér líður betur með það, það séu bara kall.
Ég segi það nú ekki, það er samt allt öðruvísi.
Já.
Já.
Er einhver annir stemming?
Já, en ég hef ekki þetta móti konum.
Nei, auðvitað ekki, ég tók það ekki þannig. Nei. En hérna, hvað er eitthvað svona sem stendur upp úr einhver tónleika?
Það er náttúrulega æðislega þessi kóramót þegar eru kannski 700-800 menn að syngja.
Syngja saman?
Já. Það er bara, maður fer á flug. Það er æðislegt. Okkur búin líða illa núna, minnstum að 3 æfingum út á færðinni. Það var ekki tægt að æfa.
Finnur bara sem vanlíðan eða það vantar þig?
Já.
Söngurinn er eitthvað magnað fyrirbæri.
Já, þetta er, ég held maður að fara einhvern veginn í eitthvað annað ástand. Það er eitthvað svo leis.
Það er eitthvað sem gerist.
Já. Það eru galdrar.
Já, það eru galdrar.
Já.
Þið liggi svoleiðis við höggi hérna. Hvernig, hvað finnst ykkur, ert þú búin að vera lengi í þessum kór?
Ég búin að vera, hvað ætlis ég búin að vera? 5-6 ár núna, eftir ég kom aftur, sko. Ég var í kórnum henni í gamla daga þegar þeir æfið upp í Logalandi. Þá var hann að sigga heitnum í kirkjubóli. Og svo tók ég mér frí. Já, það er svona 10 ár svona, svo er ég komin aftur.
Til Viðars?
Til Viðars.
En þú, hvað ert þú búin að vera með?
Ég er búin að vera í 20 ár.
Þú ert búin að vera í 20 ár? Hvað heiti þú?
Magnús Agnarsson.
Þú ert?
Ég heiti Hjalti Njálsson.
Já, og hvað ertu búin að vera í 20 ár í þessum kór?
Já.
Þannig að kórinn sko búin að vera í 100 ár, þannig að hann var í 80 ár á undan þér.
Já, nákvæmlega.
Og hvar býr þú?
Ég bý í Andakilsjóraukjunn.
Já, 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 en þú?
Ég bý á Akranesi.
Og þau keyrið langar og stuttar vegalengdir til að komast á æfingu.
Já, já.
Út af hverju?
Af því að þetta er svo mikil, þetta er bara sálu hjálp, þetta er bara algjör...
Sæla fyrir öðruvísi já, eftir að þú
fer... Svo vil þegar ég að koma af æfingum.
En þetta bara eins og að fara í jóka eða?
Já, ég held
að
það.
Það svo losnar
eitthvað.
Er þeim að labba niður af því að hann er byrjar? Þið maður ekki koma og segn? Þið verða að fá að vera með? Já, þetta er ótrúlega skemmtilegt.
Þetta er bara eins og
áfalla hjá.
Já.
Þú ert alveg sammála því?
Já.
En er ekki hvað hefur stjórnandinn að segja þessu?
Hann hefur spilað mikið og stórt hlutverk í þessu.
Er það ekki?
Hann hefur eiginlega allt að segja.
Já. Það hér?
Án hans væri þessi kór nú ekki svona
góður held
ég eins og hann er.
Já, bæði félagskapurinn og söngurinn.
Já.
Haldið þið að hérna, ef það gleði í félagskapnum að það hafi áhrif á söngu?
Já.
Það bara þannig?
Já, já.
Það nú ætla ég ætla að leiða ykkur að syngja.
Maður hlakkar til þess fimmtudagskvölds.
Ertu að meina þetta?
Alla daga.
Og bara býður.
Já.
Viðar sagði þeim að þeir ættu að vera nettir og rytmískir. Skulum sjá hvernig það gengur.
Hérna, hvað ætlaðu að segja? Já, þetta í beinni, strákar, vandu ykkur. Hættu sem að þú lærir þetta aldrei.
Fannst þér þessi æfing ganga?
Hún var bara ágætt, það var gekk sumt vel og...
Það er mikil orka í þessum hóp?
Já, það er mikil orka í þeim og mikil gleði.
En hérna, hvernig byrjaði þetta að þú fórst að sagt, æfa þennan kór eða stjórnaður?
Ég var píanleikari hjá þeim í nokkur ár og þá var stjórnandi sem heiti Pavel Manacek og svo hætti hann og ég hoppaði aðeins í skarðið og með að vera að leita nýjum stjórnanda hann fannst sem að hann hétt Úlrik Ólason og hann var kláraði veturinn hjá okkur eftir að Pavel hætti og svo tók ég bara við haustið og búin að vera síðan ég held að þessi við komin 15 ár núna sem ég búin að stjórna
og hvað þetta er mjög mikil gleði hvað með þennan kór, nú þetta kallakór og hann Snorri sagði mér að það væri bara eitthvað neginn betra að vera í kallakór heldur en blönduðum kór, það væri eitthvað svona einfaldar, hvað hefur einhver að skoðun á því?
Já, Snorri segir það náttúrulega því að hann fari að syngja lagið þegar hann í kallakór, hann fari að syngja rödd þegar hann í blönduð
Já, er þess vegna
Það hefur, já, þetta hefur allt sína stemningu, kallakór hefur sína blandaðir það er öðruvísi stemning og kvennakór enn öðruvísi. En þetta hefur allt svona sína stemning og engir tveir hópar eru eins.
Og nú ert þú að keyra, klukkan að verða 11, við erum búin að vera hérna frá klukkan 8, lögðum að stað klukkan 6 og þetta leggur þú á þig og allir sem í kórnum koma hérna og þaðan, á ströndum, dölunum og úr borgarfirðinum og það mikið á sér lagt.
Já, já, menn að keyra töluvert og við komum á stóru svæði, það alveg frá Það hafa alveg verið menn úr Reykjavíkjabel og já, svo vestan á ströndum og þetta mikið sveði. Menn gera þetta bara þegar hafa gaman að því.
Bara út af gleðinni.
Já.
Herðu, við ætlum bara svo næsta þá og tölum við þetta fyrirtæki eða það sem þú stopnaðir, þessa útfarar þjónustu og hérna, við eftir að ræða það.
Já, ræðum það síðar.